The Standard ร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูทวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับ Beginner 21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาล์ฟมาราธอนและ 42.195 กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ race.thai.one The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ 25% แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon
This is the Standard Podcast
สมมติไม่มีอะไรเลยวันนึงเรากลับดึกแล้วแฟนเราบอกว่าขอดูมือถือหน่อยปิดบังเหรออ้าวถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกลัวมั้ยโอ้โหมันจะลงมาดงเนี้ยคือคนเรามันควรจะมีเส้น boundary เอาไว้บ้างสำหรับส่วนตัวแล้วถ้าเขากั้น boundary ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นแฟนที่ไม่ดีหรือเป็นคู่ที่ไม่จริงใจนะคะจริงๆมันพูดได้นะคะถึงแม้มันจะอาจจะเป็นเรื่องที่เคยล้ำเส้นกันไปแล้วหรือถ้าไม่อยากรอว่าในอนาคตจะเจอจุดตัดจนมันทะเลาะกันยิ่งใหญ่เรามีวิธีป้องกันที่จะค่อยๆสร้างขอบเขตและสร้างความเข้าใจต่อกันได
้ Are you okay?
Are you okay กับดุดาววัฒนประกรณ์ค่ะวันนี้ชวนคุยในโซนเรื่องของ mindsetยังเกี่ยวพันกับเรื่องความสัมพันธ์แหมพูดถึงความสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงเป็นคู่รักอย่างเดียวนะคะแต่ก็ความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบแหละเราจะชวนตั้งคำถามว่าถ้าเรามีความจริงใจในความสัมพันธ์เราจะต้องไม่มีความลับต่อกันจริงหรือเปล่าเหมือนถ้าเราได้รู้สึกไว้วางใจใครกันแล้วหรือเราเป็นคู่กันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วหรือเราสนิทกันมากแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะมีความลับต่อกันจริงเปล่าเพราะบางทีหลายคนจะเคยได้ยินนะว่าเรื่องของ trust เนี่ยมันเป็นเหมือนfoundation มันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์เลยโดยเฉพาะในความสัมพันธ์หรือชีวิตคู่หรือว่าในครอบครัวอะไรก็ตามแล้วถ้าเรามีตรงนั้นกันแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะต้องรู้เรื่องเธอหมดเล่าได้ทุกเรื่องจริงไหมหลายคนบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วเรารักกันแล้วเราไม่ควรที่จะมีความลับต่อกันเลยเพราะนั่นเมื่อไหร่ที่มีความลับแสดงถึงความไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่จริงใจต่อกันเอาจริงๆพูดกันตรงๆนะคะมนุษย์เราทุกคนมีสิทธิ์แล้วจริงๆก็สามารถที่จะมีพื้นที่ที่น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเป็นส่วนตัวได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนก็ตามความเป็นส่วนตัวก็เป็นความต้องการทางด้านจิตใจที่ค่อนข้างสำคัญกับคนคนนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีความลับหรือมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ได้บอกทุกอย่างกับแฟนเราหรือเพื่อนสนิทเราหรือคนในบ้านเราเนี่ยมันโอเคนะคะมันเกิดขึ้นได้ที่เรายังอยากจะเหลือพื้นที่บางอย่างเอาไว้ที่ตัวเองมันยังเป็นการเก็บสิ่งที่เรียกว่า self respect คือการเคารพต่อตัวเองเอาไว้ด้วยแล้วก็ทำให้เรายังมีอำนาจในตัวเองอยู่หรือที่เรียกว่า autonomy อยู่เพราะฉะนั้นการที่เรายังมีพื้นที่บางอย่างที่เราไม่ได้บอกกับคนรักเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ไว้ใจเขามีเรื่องอะไรบ้างที่ควรบอกเรื่องอะไรที่ไม่ควรบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปหาข้อมูลกันมาในเชิงจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์เขาเขียนแบบลงรายละเอียดไว้เยอะมากซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจเราควรที่จะรู้กันชัดๆไปเลยว่าถ้าเราอยู่ใน relationship กับใครสักคนแล้วเนี่ยเราควรบอกอะไรไม่ควรบอกอะไรเขาบอกว่าคนเป็นคู่เนี่ยไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพควรจะรู้ควรจะบอกเล่าสู่กันฟังสุขภาพกายที่ประสบอยู่เผื่อว่าต้องการการประคับประคองการช่วยเหลือการพาไปหาหมอการดูแลการรักษาคนเป็นคู่กันควรจะเป็นคนที่รู้ว่าจะดูแลจัดการยังไงให้มันสม่ำเสมอได้รับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดมีเรื่องของสุขภาพใจ mental health issue สามารถแล้วก็จำเป็นด้วยค่ะที่เราควรจะบอกกับคนที่เรา คบกันอยู่หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยว่าเออนะตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาเรื่องของ anxiety disorder นะฉันกำลังทานยาเพื่อจะดูแลในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า OCD นะOCD เธออะไรเธอไม่รู้ใช่ไหมมาฉันจะให้ความรู้และฉันจะแชร์ข้อมูลฝั่งนี้ให้กันฟังเหมือนกันค่ะสุขภาพใจมันก็เหมือนสุขภาพกายสำคัญพอๆกันเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับใครข้อมูลตรงนี้เราก็ควรที่จะแชร์กับเขาได้ถัดมาข้อมูลเรื่องของ sexual health หรือ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์เกี่ยวข้องว่างั้นเถอะก็ควรจะคุยกันตรงๆว่าเออเราดีลกับอะไรอยู่หรือว่าเราเป็นยังไงตรงนี้บ้างอันนี้ก็ควรจะแชร์ได้รวมถึงถ้าสมมติว่าเราเผอิญเจอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของaddiction ก็คือในเรื่องของเราติดอะไรสักอย่างบางคนติดพนันนะบางคนติดเกมนะบางคนติดช้อปปิ้งนะบางคนติดสารเสพติดอะไรบางอย่างสิ่งนี้ค่ะควรจะทำให้มันโปร่งใสแล้วก็ควรจะแชร์กันแล้วก็สามารถที่จะแชร์กันได้และอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไว้ใจเนี่ยการที่เราจะให้สิ่งนั้นมันขึงแบกรับข้อมูลตรงนี้มันเป็นประโยชน์แล้วมันเฮลตี้แต่มันก็จะมีบางพื้นที่ที่ไม่ต้องแชร์หมดก็ได้มันโอเคค่ะไม่อย่างนั้นเราจะเห็นภาพแบบนี้ที่คนที่เป็นแฟนกันก็เอื้อมมือขึ้นมาแล้วหยิบโทรศัพท์เราไปเช็คโอ้พังกันมาแล้วหลายคู่เลยทีเดียวการที่เราไปข้ามดิจิตอลบาวด์รีก็คือเส้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นของส่วนตัวของอีกคนหนึ่งหรือการที่เราไปเปิดดูสมุด journal ของคู่ชีวิตเรา journal อะ diary ที่เขาเขียนอย่างเงี้ยคุณไปเปิดไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะตั้งอยู่มันไม่ได้ล็อกมันไม่ได้เก็บไว้เป็นที่ดีๆแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์นั้นที่จะไปเปิดอะไรที่มันยังเป็น personal ก็ต้องเก็บไว้เป็น personal หรือในเรื่องที่เป็นการจัดการดูแลตัวเองเช่นเขาจะกำจัดขนยังไงเขาจะบำรุงผิวแบบไหนเขาจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆกับตัวเขาเองยังไงไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องแชร์หมดก็ได้ค่ะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวจะแชร์บางส่วนก็ได้คือพูดแบบนี้มันก็ไม่มีกฎตายตัวบางคนจอยจะแชร์มากว่าทำอะไรลึกซึ้งแค่ไหนละเอียดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดูด้วยว่าคนฟังกูอัดหรือเปล่าบางทีตัวเราไม่มี boundary แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคู่เราไม่มีว่าจะมีแล้วการฟังข้อมูลที่มันทะลุทะลวงมากๆบางทีมันทำให้อีกคนอึดอัดเพราะฉะนั้นก็ดูกันตรงนี้ดีๆหรือบางทีเรื่องของแฟนตาซีฉันคลั่งใครใครเคยชอบรุ่นพี่คนไหนที่ตอนนี้มาเจอกันอีกแล้วที่ทำงานแฟนตาซีอะไรบางอย่างแบบนี้จริงๆเก็บไว้กับตัวเองก็ได้ค่ะหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันกวนใจในแต่ละวันของเราเราก็ไม่ต้องแชร์หมดก็ได้ถ้าเราไม่ได้อยากคือเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบเก็บเกี่ยวในหนึ่งวันไม่ต้องมาดาวน์โหลดทุกอย่างให้กับแฟนก็ได้หลายคนมันต้องทำรีพอร์ตนะไปทำอะไรที่ไหนมาพอตกตอนเย็นเนี่ยต้องมาเล่าต้องเหมือนมาดีบรีฟให้แฟนฟังว่าวันนี้ฉันจะไปทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นจะรู้สึกว่ามีอะไรปิดบังหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้คือแบบความสัมพันธ์คุณอาจจะมีความอินซีเคียวคือความไม่มั่นคงตั้งอยู่ประมาณนึงต้องดีบรีฟให้ได้หรือมันจะมีข้อมูลบางอย่างเช่นสมมุติแฟนเราเขากลับไปหาแม่เขามาที่บ้านอีกหลังนึงแล้วเขาก็กลับมาแล้วเราก็แบบเหรอวันนี้คุยอะไรกับแม่คุยเรื่องอะไรบ้างเหรอแล้วนี่แม่ว่าไงเฮ้ยอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบลึกซึ้งรอให้เขาเล่าเท่าที่เขาสะดวกใจแล้วการที่เขาไม่ได้เล่าหมดก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่จริงใจต่อเรานะคะคือคนเรามันควรจะมีเส้น boundary เอาไว้บ้างสำหรับส่วนตัวแล้วถ้าเขากั้น boundary ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นแฟนที่ไม่ดีหรือเป็นคู่ที่ไม่จริงใจนะคะมนุษย์ควรมีสิ่งนั้นซะด้วยซ้ำถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะต้องมีเลยมันก็โชคดีค่ะถ้าคุณไม่มีแล้วคุณไม่เจอจุดไขว้จุดล้ำเส้นจุดอึดอัดใจอะไรกันเลยก็ปรบมือให้ยินดีด้วยเก่งมากแต่ว่าเรื่องแบบนี้ค่ะมันมีวิธีป้องกันด้วยนะป้องกันด้วยว่าถ้ามันเจอจุดอึดอัดแบบนี้แล้วเนี่ย เราทำยังไงได้บ้างที่การที่เราจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราจะไม่เล่าไม่ได้แปลว่าฉันไม่จริงใจกับเธอมันมีการตกลงกันได้ก่อนมันสามารถชวนคุยกันได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงกลางของ relationship แล้วเนี่ยเราก็สามารถคุยกันได้ค่ะมันคบกันไปสักพักแล้วเพิ่งฟัง EP นี้แล้วก็แบบแม่เจ้าเราไม่เคยคุยกันเรื่องขอบเขตของอะไรบางอย่างเลยแล้วบางทีเราอึดอัดใจเช่นเฮ้ยแฟนเราชอบเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมปิดประตูแล้วเขารู้สึกว่าอ้าวก็เราสนิทกันแบบกันเองแต่ว่าเรามีความอึดอัดใจนิดหน่อยที่เราก็ไม่สบายใจไม่ใช่ทุกคนจะสบายใจกับจุดเนี้ยเราก็ไม่กล้าพูดจริงๆมันพูดได้นะคะถึงแม้มันจะอาจจะเป็นเรื่องที่เคยล้ำเส้นกันไปแล้วหรือถ้าไม่อยากรอว่าในอนาคตจะเจอจุดตัดจนมันทะเลาะกันยิ่งใหญ่เรามีวิธีป้องกันที่จะค่อยๆสร้างขอบเขตและสร้างความเข้าใจต่อกันได้คือบางทีเราไม่กล้าปฏิเสธอะสมมติไม่มีอะไรเลยวันนึงเรากลับดึกแล้วแฟนเราบอกว่าขอดูมือถือหน่อยแล้วเราบอกให้ไม่ได้หรอกเพราะว่านี่เป็น privacy ความเป็นส่วนตัวปิดบังหรอก็จะเป็นไปได้เรียกว่าปิดบังก็ใช่แต่ว่ามีอะไรปิดบังอ๋อไม่ได้มีอะไรปิดบังนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเอาถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกลัวไหมโอ้โหมันจะลงมาดงเนี้ยมันไม่เกี่ยวจะกลัวไม่ต้องกลัวค่ะคุณไม่ใช่ตอมอคุณไม่ต้องทำอะไรเป็นแบบนั้นไม่มีอะไรต้องดีแคลร์ต้องแบบว่าของต้องสำแดงพื้นที่ส่วนตัวคือพื้นที่ส่วนตัวถึงจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของแฟนถ้าเขาจะไม่ให้คือไม่ให้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากไปเจอจุดเครียดแบบนั้นมีเวให้ชวนทำเรื่องจริงอยากให้ทำด้วยนะคะเพราะว่าเราโตกันมาคนละบ้านค่ะจุดอึดอัดใจแล้วก็ความเป็นส่วนตัวที่เราต้องการกว้างใหญ่ไพศาลไม่เท่ากันถ้าบังเอิญเจอคนสมมติดุจดาวธนภกรเส้น privacy พื้นที่ต้องการ privacy กว้างใหญ่กว่าสิ่งใดบนโลกล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้คุณเบียดเบียนเข้ามาเราอึดอัดใจเราก็ทะเลาะกันทั้งที่จริงๆถ้าเราแค่รู้เราก็แค่จะได้เคารพกันแต่บางคน privacy จิ๋วเดียวเอาแค่นี้พอเราก็จะได้วิ่งเล่นอย่างสบายใจในพื้นที่ของเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่คน2คนต้อง communicate กันแต่สเต็ปที่1ทำงานกับตัวเองก่อนค่ะอย่าเพิ่งเดินไปหาพาร์ทเนอร์อย่าเพิ่งไปหาแฟนเอาตัวเองให้จบก่อนหลายครั้งค่ะเราอยากจะไปสื่อสารกับชาวบ้านแต่เรายังไม่รู้เลยจะไปสื่อสารอะไรพูดไม่ถูกยังทำงานไม่เสร็จเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองก่อนเขียนลงกระดาษเลยฉันมีบาวดรีเรื่องอะไรได้บ้างฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไรฉันชอบพฤติกรรมไหนฉันอยากให้พฤติกรรมไหนอยู่ในบ้านเช่นฉันอยากให้เราออเนสต์ต่อกันฉันอยากให้เราพูดกันตรงๆไม่โกหกกันฉันอยากให้เรามีอะไรให้ถามความต้องการกันตรงๆไม่อยากให้เดาฉันอยากให้เราเก็บปัญหาของกันและกันไว้แค่กันและกันไม่ไปบอกคนอื่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดอพาร์ทนี้ปุ๊บก็เขียนว่ามีแอคชั่นอะไรบ้างที่เราน่าจะยอมรับไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นเช่นน่าจะยอมรับไม่ได้ถ้าเธอไม่ยกฝารองนั่งขึ้นก่อนเธอเข้าห้องน้ำฉันน่าจะทนไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเธอโทรหาฉันไม่ติดแล้วเธอไปควานโทรหาเพื่อนร่วมงานฉันแทนมันข้ามเส้นระหว่างเส้นส่วนตัวกับเส้นที่ทำงานฉันน่าจะยอมรับไม่ได้ถ้าเธออยู่ดีๆก็หายไปไม่กลับบ้านเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะลงมาจากความจริงใจก่อนแล้วเราก็นั่งรีไวซ์กับมันแต่ที่สำคัญคืออยากให้เฉพาะเจาะจงไม่ใช่คนเรื่องมากนะคะยิ่งเจาะจงยิ่งดีอันนี้คือเป็นการทำงานกับตัวเองยิ่งเจาะจงยิ่งเวิร์กเสร็จปุ๊บถัดมาพอเราเคลียร์กับตัวเองเรารู้แล้วโอเคมีแบบไหนที่เราต้องการไม่ต้องการปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้เวลาไปพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ละเพราะฉะนั้นอยากให้เลือกเวลาที่ยังไม่ได้มีอิชชูนี้เกิดขึ้นนะคะโอเควันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตอยากจะชวนคุยอยากชวนเขาคุยหาเวลาที่มันสบายๆแล้วก็ชวนคุยแล้วให้เน้นย้ำด้วยว่าที่เราทำแบบเนี้ยเราไม่ได้แคร์แค่เรานะเราแคร์เธอด้วยเราอยากให้เธอรู้สึกสบายใจในการอยู่ร่วมกันแบบนี้แบบที่ไม่ที่ต่างคนทำให้กันและกันอึดอัดอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ชวนเขาด้วยว่าฉันก็อยากให้เธอทำสิ่งนี้แล้วมาบอกฉัน เหมือนกันในช่วงการสื่อสารแบบนี้ค่ะพยายามเปิดพื้นที่แล้วเน้นย้ำว่าที่ทำไปอ่ะไม่ได้ทำไปเพราะว่าความกลัวความกังวลอะไรแต่เป็นความที่เราอยากจะให้พื้นที่กันและกันอย่างเต็มที่และทำให้ relationship เนี้ยมันเฮลตี้แล้วบอกซ้ำๆได้เลยนะคะว่ารักเขามากแค่ไหนก็เลยอยากทำสิ่งนี้ถัดมาค่ะเวลาที่บอกอยากให้บอกเขาแบบเฉพาะเจาะจงระบุไปเลยเช่นบางคนย้ายไปอยู่ด้วยกันใหม่ๆแชร์ของกันยังไงชอบแชร์ของไหมฉันไม่ชอบแชร์สิ่งนี้บางคู่สนิทกันมากแต่ก็ไม่ชอบว่าเช่นผ้าเช็ดตัวของฉันคือผ้าเช็ดตัวของฉันไม่มีแบบว่าอุ๊ยขอใช้ไปก่อนไม่ได้บอกเขาให้ชัดเจนหรือ Digital Privacy พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นอันนี้สำคัญมากเลยค่ะฉันไม่สะดวกให้เธอจับโทรศัพท์ฉันเลยแล้วก็พาสเวิร์ดของฉันเนี่ยฉันจะขออนุญาตไม่บอกเธอให้รู้นะเพราะว่าฉันจะเก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวสอเวลาฉันไปเจอเพื่อนหรือไปเจอเทอราปิสต์กลับมาฉันไม่เล่าให้เธอฟังทุกอย่างนะเพราะว่าฉันอยากจะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นของฉันเองพาสเวิร์ดคอมอะไรใดๆฉันขออนุญาตเขียนแล้วเก็บมันใส่ซองเอาไว้ในแล้วก็ซีลแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักอันนี้นะถ้าไม่ถึงจุดที่ฉันไม่มีสติตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือไม่ตายนะไม่ต้องเปิดให้เปิดเฉพาะเวลาฉุกเฉินที่ต้องการใช้คอมฉันแบบที่ไม่สามารถขออนุญาตฉันได้ให้มันลงรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงไปได้เลยนะคะเพราะว่าการที่รู้เยอะรู้แล้วเคลียร์น่ะมันช่วยให้อีกฝั่งเขาเข้าใจว่าเขาทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพอจบบทสนทนานั้นไปปุ๊บระหว่างทางเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการข้ามเส้นหาวิธีที่นุ่มนวลตรงไปตรงมาแต่ไม่หักหาน้ำใจเช่นแบบฉันสัมผัสถึงความเป็นห่วงของเธอนะแต่ว่าที่เธอรับโทรศัพท์ฉันแทนมันล้ำเส้นที่เราเคยตกลงกันไว้แล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาขอโทษบางทีเรื่องของ boundary มันมีเอาไว้แบบนี้ค่ะเรารู้แหละว่าคนรักกันก็หวังดีต่อกันหรือมันมีเจตจำนงมากมายเต็มไปหมดแต่พอมันข้ามแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้อ๋อมันก็แค่ข้ามเส้นไม่เป็นไรอ่ะปรับใหม่ปรับใหม่นี่คือเส้นนะจะได้รู้ว่าจุดอึดอัดอยู่ตรงไหนไม่งั้นเราก็ไปทะเลาะ กันเรื่องความหวังดีไม่หวังดีต้องการจะช่วยไม่ต้องการจะช่วยแล้วมันก็บานปลายแล้วมันก็ปวดใจมันอาจจะแปลกสำหรับหลายคนคะที่เราจะมาเซต boundary แบบนี้จะมาเซตความบอกอะไรได้บอกอะไรไม่ได้อยากบอกอะไรไม่อยากบอกอะไรแต่นี่คือสิ่งที่มันเฮลตี้ค่ะเรามีพาร์ทที่เป็น personal เสมอพาร์ทส่วนตัวแล้วเราควรเหลือที่อันนั้นเอาไว้ให้ตัวเราอะแวะกลับไปพักแล้วยังเป็นเจ้าของมัน 100% คนอื่นอยากเข้าต้องขออนุญาตเราอย่างเดียวเราควรมีที่แบบนี้ถ้าไม่มีเลยมันก็จะไม่เฮลตี้แหละแล้วมันก็ไม่ควรจะมีความรู้สึกผิดทุกครั้งที่เรายืนยัน boundary ของเราเราอาจจะโดนแฟนเราบอกว่าแปลกจังเลยอ่ะทำไมเธอแปลกอ่ะปกติเขาก็ดูกันได้บอกฉันไม่ปกติก็นี่พื้นที่ฉันขอปกปักรักษามันเอาไว้อะไรแบบนี้ค่ะเราไม่ควรจะรู้สึกผิดเวลาเรากัน boundary คือให้ทำอันนี้เพราะว่าบางทีเราก็อ่านตามทฤษฎีเราควรบอกอะไรไม่บอกอะไรแต่เรื่องบางเรื่องมันแล้วแต่เราเช่นเรื่องแฟนเก่าเงี้ยไหวไหมคะอ่ะถ้าไหวก็คุยกับแฟนว่าฉันอยากฟังเรื่องแฟนเก่าของเธอจังเลยว่าแฟนเก่าเธอเป็นยังไงแล้วลองดูเขาไหวจริงหรือเปล่าพอเราฟังแล้วเราเริ่มเปรียบเทียบละเขาทำแบบนี้นะคะมีจำเป็นไหมที่เราต้องรู้แล้วคนเล่าเขาสะดวกใจจะเล่าหรือเปล่าบางทีก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เขาวาง boundary เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสองเรื่องที่มันอาจจะต้องจูนแล้วก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็เอาจริงๆมันก็จะมีจุดยากอีกจุดหนึ่งคือตอนที่อีกฝั่งหนึ่งบอก boundary เขาให้กับเราแล้วเนี่ยจุดยากก็คือไม่ไปคอมเมนต์เขาจะได้ไหมถ้าเขาอยากเซตมันตรงนั้นก็ให้เกียรติเขาเลือกเซตในตำแหน่งที่เขาโอเคแล้วถ้าในวันหน้าเรารู้สึกว่าแบบเธอ boundary เธอมัน กว้างใหญ่มันกว้างจังมันเจอไวฉันเดินไปตรงไหนฉันก็โดนกั้นรั้วเราก็ค่อยๆดีวันไปว่ามันให้ความรู้สึกอะไรแล้วก็ค่อยปรึกษาว่ามันยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ให้รู้ว่าการเซตบาวด์รี่เนี่ยมันช่วยให้คนที่เซตเนี่ยเขามีออโตโนมีแล้วก็มีเซลฟ์เรสเปคคือการเคารพตัวเองแล้วกันที่เขาจะยืนหยัดมีอำนาจในตัวเองมันเฮลตี้ต่อเขานะคะเพราะฉะนั้นrespect มันนะคะการที่ในความสัมพันธ์มันมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาไม่ได้บอกเราทุกอย่างมันโอเคค่ะมันโอเคฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.